Sveiki, žinių radio klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Antroje dalyje pasidomėsime, kaipgi jaunimas vertina šaukimo reformos siūlymus, na, o pradedam nuo kitos temos. Apeliacinis teismas buvusiam Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui Viliui Šiliauskui už 260 tūkstančių eurų kyšį sugriežtino bausmę. Už vieną didžiausių kyšių šalies istorijoje skirta 3 metai ir 4 mėnesiai kalėjimo. Prieš tai buvęs Kauno politikas būtų mokėjęs 65 tūkstančius eurų baudą. Visuomeniai tokį apeliacinio teismo sprendimą reaguoja labai panašiai, kaip reagavo MG Baltic bylos bausmės pasikeitimus. Dalis ekspertų mano, kad visuomenė daro didelį įtaką tam, kad teismai vis griežčiau reaguoja į kyšininkavimą, sprendimą sveikina, neva tai siunčia atgrasimo žinutę. Kita pusė yra įsitikinusi, kad kalėjimas nėra gera bausmė tokiais atvejais, svarbiausia pritaikyti adekvačias pinigines baudas. Tai kągi rodo Šiliausko istorija, apie tai mes ir pasikalbėsim. Aš sveikinuosi su Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentu, kriminologu Gintautu Sakalausku. Sveiki.
Labą dieną.
Tai dar vienas rezonansinis atvejis, per tokį trumpą laiką jau turėjom tokius du ir dar vienas tikrai itin skirtingas apeliacinio teismo sprendimas. Ką tai rodo jūsų manimu?
Aš gal pradėčiau nuo to, kad tai yra pirmiausia laisvės atėmimo bausmė. Tai reiškia, kad yra bausmė ir realus įkalinimas. Tai nėra keršto priemonė, nėra atpildo priemonė, nėra kažkaip žmogaus žlugdymo priemonė ir panašiai. Tai yra laisvės atimimas, reiškia, žmogui yra ribojama laisvė. Tai pirmiausia, judėjimo, nu ir plius dar visi kiti dalykai šalia to. Vertinant grinai teisinę prasme, tai tas sprendimas apeliacinio teismo yra suprantamas, nes pirmas dalykas, tie argumentai pirmos instancijos tikrai buvo neįtikinami. Tas dviem laipteliais bausmės sušvelninimas, taikant, reiškia, pirmiausia mažinant trečdalio, po to taikant teisingumo principą ir tokiu būdu paskiriant tik tai baudą, vartojant, naudojant argumentus, tikrai buvo neįtikinamas ir dabar jis atrodo visiškai logiškas, tai čia, man atrodo, tai svarbu yra. Bet kuriuo atveju vykdymo bausmės tikslas lieka vis tiek žmogaus integracija. Tai nėra jo tikslas jį apskritai kažkaip eliminuoti, pašalinti, kažkaip sukelti kančią. Kadangi yra paskirta bausmė iki 4 metų, tai galimas yra lygtinis paleidimas jau po 1/3, taikant tik tai komisijai, netgi nereikia teismo sprendimo. Ir viskas priklausys nuo to žmogaus elgesio laisvės atėmimo vietoj.
Pasvarstom apie tai, kad pasitikėjimas teismais galbūt visuomenėje paaugs dėl to, kad jie mato, visuomenė turėjo menį, kad štai kyšininkai baudžiami pakankamai griežtai pastaruoju metu. Aišku, čia dabar nieko daug negalim sakyti, statistikos kol kas nematom, bet tokie skirtingi teismų vertinimai, turbūt būtent tai labai irgi tokio sukelia tam tikro šoko visuomenėje. Ar tai yra normali praktika, kad taip skirtingai būtų vertinami tie nuosprendžiai?
Taip, tik tai, kad daugiau bent jau man šokas buvo ir kolegoms, kurie tą vertina, pirmos instancijos teismo sprendimas negu antros instancijos. Nes šiandien viskas labai yra paprasta. Ar tai būtų korupcija, papirkimas, tarkim, reiškia, aktyvi korupcija, ar ten kišininkavimas, reiškia, pasyvi korupcija, ar tai būtų plėšimas, ar tai būtų sunkus sveikatos sutrikdymas, tarkim, sukčiavimas gali būti sunkus, tai yra sunkus nusikaltimas. Ir už juos mūsų baudžiamasis kodeksas numato vienodai didelės bausmės, tai jeigu sunkus, tai reiškia tarp 6 ir 10 metų laisvės atėmimo. Ir čia šiuo atveju tie padariniai yra ganėtinai aiškus ir numatomi. Čia, man atrodo, buvo gana logiška. Ne? Dabar kaip visuomenė reaguoja, tai ką turėtume nei, kad pagal tyrimus, maždaug 10% Lietuvos gyventojų sako, kad jie per metus yra davę kyšį. Jeigu 10%, tai mes turim 250 tūkstančių, tarkim, atvejų. Jeigu mes pažiūrėtume į registruotus atvejus, mes turim maždaug ten apie 500 korupcijos atvejų per metus. Iš tų 500 teismuose galiausiai lieka ten apie 100, 150. Ir galiausiai nuteisama realių atėmimų tikrai nedaug žmonių. Tai nepaisant tų dviejų atvejų, yra daug kitų atvejų, kurie nesibaigia teismais arba kurie nesibaigia laisvės atėmimo, tai čia tas poveikis visuomenėje ir kitiems potencialiems kyšininkams ar juos norintiems duoti, tai aš tai vertinčiau gana skeptiškai.
Kai kurie ekspertai, bent jau kiek teko kalbėtis po MG Baltic to pasikeitusio nuosprendžio, tai taip vertino tarsi, kad ir visuomenė pati daro spaudimą teismams taikyti kaip įmanoma griežtesnės bausmės. Jūs matytumėt taip pat ar čia paprieštarautumėt?
Taip, ta diskusija viešumoj, mano supratimui, tikrai buvo gera, jinai buvo gana korektiška visose medijose, kiek aš tą girdėjau. Ir čia šiuo atveju, nu, aš to gal spaudimu nevadinčiau. Tos diskusijos tikrai buvo geros, pagrįstos, įvairios argumentai išsakyti. Ir vienos ir kitos bylos atveju. Ir būtų aišku, jeigu tikrai tai būtų, tarkim, spaudimas teismams, tai būtų blogai, todėl kad nu, teismų sprendimai neturėtų tokių spaudimų remtis. Kitas dalykas, ne, mes turim daug bylų, kurios, tarkim, nepaaiškėja taip plačiai viešumoje ir nėra diskutuojamos. Tai tada išeitų, kad ten, bet nejaučiant spaudimo, būtų galima kitokį sprendimą priimti. Tai va, tai sakau, diskusija yra gerai, man tikrai atrodo, jinai buvo kokybiška, bet jeigu tai reikštų kažkokį spaudimą teismams, tai nebūtų geras ženklas.
Galimas taip pat kreipimasis dar į aukščiausiai teismą, ar čia tiek Masiulio, Gapšio, Kurlianskio atveju, tiek galbūt ir Šiliausko atveju, visi jie aukščiausiojo teismo sprendimo na, lauktų kalėjime. Girdėjom čia iš MG Baltic kaltinamųjų pusės, na, kad buvo bandyta prašyti atidėti tą bausmės vykdymą, kol nebus to sprendimo. Ar normalu, kad tokio nuosprendžio reikia jau kalėjime laukti, ar geriau būtų sulaukti galiausiai jau ką mano aukščiausiasis teismas ir tuomet tą bausmę pradėti vykdyti, kaip jūs čia manote?
Nu, čia bendras principas yra, kad apeliacinis nuosprendis reiškia įsiteisėjimą ir šiuo atveju tik išimtiniais atvejais galima prašyti stabdyti vykdymą, bet tie atvejai tai turi būti išimtiniai, kai ten dėl žmogaus šeiminės padėties, dėl, nežinau, sveikatos, dar kažkokio aplinkybių, kur tikrai akivaizdu, kad jam geriau kol kas palaukti to galutinio sprendimo. Bet kas yra svarbu, kad aukščiausias teismas vertina teisę. Net tai yra teisinis dalykus, jis netiria visko iš naujo, tiesiog žiūri, ar buvo pritaikytas įstatymas tinkamai. Ir čia šiuo atveju, nu, tai man atrodo yra teisinga, kaip ir kitose bylose, kad po antros instancijos, po apeliacijos, teismas nuosprendis įsigalioja ir tada jau lieka paskutinis dalykas, nu, aukščiausio teismo sprendimas, kuris vėlgi nu, gali būti ir labai negreitai palyginus, ar ne, tai čia nu, bausmė kažkada nu, turi būti pradėta vykdyti.
Tampa tokiomis na, svarstyklėmis tarsi aukščiausiasis teismas ir čia visi spėlioja, ar jis pasirinks tą švelnesnę pusę ar griežtesnę pusę. Čia įmanoma kažkaip spėt?
Nu, aš taip skeptiškai žiūriu, nes čia gal taip iš šono atrodo, kad švelnesnė, griežtesnė, čia daugiau yra, nu, grinai, teisinio vertinimo dalykai, ypatingai aukščiausiam teisme. Nu, tai bent jau aš iš teisinės perspektyvos nu, nematau kažkokių galimybių, kad aukščiausias teismas kažką galėtų žvelgti kitaip, negu pamatė apeliacinis teismas. Tai čia sakau, aš taip pat sargiai sakau, bet su 95% tokių prognozė, tarkim, ar ne, kad bus kažkas panašaus.
Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko šiandien. Kalbėjom su Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentu, kriminologu Gintautu Sakalausku. Grįžtame į eterį ir tęsime laidą su kita tema. Seimo narys, buvęs Vilniaus universiteto rektorius Artūras Žukauskas, siūlo šaukti jaunuolius tarnauti iš karto po mokyklos ir studentams netaikyti karo prievolės. Kaipgi jaunimo organizacijos vertina šias prasidėjusias diskusijas su Seimo nariais, kas jiems patiems atrodo tinkamiausia, apie tai pasikalbėjome su Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos vadovu Umberto Masi. Kviečiu paklausyti.
Tai jūs kalbatės pastaruoju metu su Seimo nariais, kaip čia geriau būtų su ta karo tarnyba, dalyvaujat ir nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžiuose. Kas jaunimui dabar atrodo kaip tie tinkamiausi sprendimai? Kaip jūs čia matot?
Tai visų pirmiausiai Lietuvos jaunimo organizacijų taryba visą laiką nuo to, kai buvo sugražinta prievolė karo privaloma šaukimo tvarka ir loterijos principas, kritikavo šitą pasirinkimą dėl tos priežasties, nes manėme ir matėme, kad toks modelis sudaro neigiamas paskatas ir neigiamas prielaidas jaunimui bendraja prasme, nes susidarydavo aplinkybės, kuomet dalis jaunų žmonių turėdavo atlikti tarnybą, o kita dalis likdavo to nedariusi. Tai iš tikrųjų dabartiniai modeliai, kurie yra diskutuojami, yra susiję su šaukimu studentų ir dabar na, dėl moksleivių šaukimo. Tai Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos nuostata ir laikysena yra palaikanti bendraja prasme visuotinį šaukimą.
Artūro Žukausko šiandien iškelta idėja, kad reikėtų jaunimą šaukti po mokyklos iš karto, na, o nelaukiant ir netrukdyti studentams studijuoti su ta karo prievolė, jums atrodo kaip tinkamas sprendimas?
Taip, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba palaiko net ir platesnį žingsnį priekį. Mūsų pozicija yra nustatyta, kad mes palaikome modelį, kuriame būtų šaukiami ir vaikinai, ir merginos po mokyklos. Vis dėlto dabar diskusija vyrauja konkrečiai apie jaunuolių, vaikinų šaukimą. Tai mes tikrai palaikome šią nuostatą vien dėl tos priežasties, nes jinai būtų labiau prognozuojama. Tai yra, jauni žmonės galėtų geriau planuoti savo ateitį, žinodami, kad konkrečiu metu jie gaus šaukimą atlikti privalomą pradinę karo tarnybą. Ir mūsų požiūriu tai yra gerokai geresnis sprendimas tuo atveju, jeigu mes sutinkame ir mes sutinkame, kad yra poreikis turėti šauktinių sistemą, tai yra, kad būtų šaukiami asmenys atlikti tarnybą, atsižvelgiant ir į geopolitinę situaciją ir be jokios abejonės į potencialią naudą, kurią galėtų suteikti tarnybą bendrai po mokyklos. Tai yra, kad žmonės nepriklausomai nuo to, kuo jie užsiima, koks būtų jų socioekonominis statusas, kad jie vienoje erdvėje būtų ir drauge galėtų ugdyti šiuos įgūdžius ir atlikti pareigą tėvyniai.
Kalbant apie studentus ir kad studentai būtų šaukiami, kaip suprantu, čia organizacija, jaunimas, tokios nuomonės, kad to nereikėtų daryti.
Na, yra iš tikrųjų ir bendrai tarp kitų jaunimo organizacijų, ne tik Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos pačios ir jos vienijamų atstovių, įvairių nuomonių. Tai bendrai mes žvelgiame į studentų šaukimą su rezervacijomis, bet atsižvelgiant į tai, kad yra poreikis stiprinti rezervą, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir jos pozicija, mūsų pozicija buvo tokia, kad susijusi su studijų proceso nepertraukiamumu. Tai čia reikėtų atsižvelgti į tai, kad siūlomame modelyje buvo trys skirtingi variantai, kaip būtų galima atlikti studentams vykstant studijoms tarnybą. Tai yra jaunesniųjų karininkų vadų mokymai, tai yra krašto apsaugos savanorių pajėgose atlikti tarnybą, arba ir šitas variantas, trečiasis šaukimas į nuolatinę privalomą pradinę karo tarnybą 9 ar 6 mėnesiams. Šioje vietoje mes matėme didžiausią problemą. Su kitais dviejais čia ir aukštųjų mokyklų būtų lankstumo klausimas, bet dėl varianto, kuriame studentas būtų priverstas stabdyti studijas ar imti akademinės atostogas, mes manome, kad tai nėra geras dalykas. Vien dėl tos priežasties, nes tada jaunas žmogus yra viduryje studijų priverstas rinktis tarp tikrai dviejų svarbių ir prasmingų dalykų. Tai yra studijų ir pareigos atlikimo tėvyniai. Bet vis dėlto tarnyba krašto apsaugos savanorių pajėgose ir jaunesnių karininkų vadų mokymuose gali būti suderinama su studijomis. Tai čia yra, mes šiuo atžvilgiu neturime labai griežtos pozicijos, mes žiūrime su lengvu skepsiu, bet labai priklauso ir nuo aplinkybių, ir nuo poreikio, kuris yra reikalingas stiprinti rezervą mūsų šalies.
Nuolatos mes kalbame su politikais apie tai, kad galbūt reikėtų iš pradžių daugiau apie finansavimą pasikalbėti, vėliau pradėti diskusijas, pavyzdžiui, apie tą patį galbūt visuotinį šaukimą netgi. Bet kiek jūs, pavyzdžiui, kaip jaunimas ar ne bendraudami su politikais, jaučiat, kad jūs esat girdimi ir atliepiami?
Tai iš tiesų labai priklauso ir nuo to, kokios nuostatas turi tie politikai ir tos politinės jėgos. Tai be jokios abejonės finansavimas negali ir neturi būti atsietas nuo klausimo apie visuotinį šaukimą, bet iš tiesų mes palaikome didesnį finansavimą gynybai iki 3% iš tikrųjų ir didžioji dalis politikų supranta tą mūsų požiūrį ir nuostatą, nes natūralu, jeigu yra poreikis stiprinti ir didinti pajėgumus ir galimybes, atitinkamai tai turi savo kainą. Tai priklauso labai, kaip ir minėjau, nuo tų turimų nuostatų, bet tikiu, kad mūsų nuomonė, konkrečiai tariant, dėl visuotinio šaukimo, yra girdima, yra suprantama, kad jaunimas nesibodi visuotinio šaukimo, bet mūsų atstovaujamos organizacijos ir mūsų pozicija, kurie tą patvirtina, iš tikrųjų girdisi tas argumentas ir dažnokai, ypač iš opozicijos galbūt, tai yra suprantamas lūkestis ir noras užtikrinti jau esamų išteklių galimybę, esamų išteklių tinkamą panaudojimą ir jų plėtrą ar jų stiprinimą, nes ten irgi klausimų kyla kartais įvairiems politikams, bet vis dėlto mes esame tos nuostatos, kad yra būtina, yra reikalinga kartu šiuos du dalykus vykdyti. Tai yra tiek atitinkamai atsižvelgti į papildomą poreikį finansuoti krašto apsaugos sistemą ir taip pat dėti pirmuosius žingsnius dėl visuotinio šaukimo. Nes yra vis dėlto suprantamas geopolitinės aplinkybės ir baimė tvyranti ore yra suprantama, bet ką mes galime geriausiai padaryti šiuo metu, tai ruoštis bet kokioms aplinkybėms. Ir tas ruošimasis atitinkamai atsispindėti turėtų ir finansavime, ir politiniame sprendime eiti link visuotinio šaukimo. Kad mūsų visuomenė būtų pasiruošusi, mūsų jauni žmonės būtų pasiruošę, kad nutikus vieno, kad atėjus ginkluotam konfliktui ar kitom sąlygom, kuriuose reikėtų krašto apsaugos pajėgų įsitraukimo kariuomenės, na, kad mes būtume pasirengę atremti tuos iššūkius. Ir juo labiau svarbiausias elementas dar prieš kažkam neduokdie nutinkant, tai iš tikrųjų yra atgrasymas. Ir mes privalome patys savo pavyzdžių rodyti kaip visuomenė, kaip valstybė, kad na, mes rimtai vertinam tokias rizikas ir kad dėsime visas pastangas, kad mes savo laisvę, savo valstybę galėtume apginti.
Nuolat girdim žiniasklaidoje, kad na, štai jaunimas tarsi išsisukinėja iš tos privalomos karo tarnybos, girdim apie tai, kad na, tarsi klastoja galbūt ir savo sveikatos pažymas, o gal išties yra ligotas jaunimas ir negali daug kas na, dalyvauti toje karo prievolėje. Kaip jūs pats aiškinat, čia yra dėl to, kad na, tas modelis kol kas yra netinkamas, būtent dėl to mes na, tokias kalbas girdim.
Na, reikėtų pastebėti į tai, kad viešai yra įvardinamas 40-44% jaunų žmonių netinkamumas atlikti tarnybą. Atėjus šitą klausimą nuo gynybos ir šaukimo, reikia tikrai įvertinti ir pastebėti tai, kad jauni žmonės šiuo metu galbūt tiek dėl pasikeitusių gyvenimo ir sąlygų, kaip mes gyvename, kiek mes dirbame, čia tai iš fizinės perspektyvos, bet ir taip pat dėl emocinės sveikatos mes ir jauni žmonės tikrai, drąsiau eina ir kalba apie tai ir eina tikrintis iš tikrųjų dėl savo emocinės sveikatos, jos gerovės ir iš tikrųjų teko girdėti ir pasiūlymų įvairių, karjerą, kokie vienokia ar kitokia forma bus įgyvendinti yra kitas klausimas, bet pavyzdžiui, kad asmenys, kurie nebūtų vertinami kaip tinkami dėl tarnybos, dėl emocinės sveikatos, kad jiems būtų apribotos teisės vairuoti automobilį, mes vertiname tai labai kritiškai, nes iš esmės tai yra tik papildomas stigmatizavimas rūpesčio savo emocinė sveikata. Nes, bet iš tikrųjų lygiai taip pat reikia atsižvelgti tai, kad patikrinimai, kurie yra vykdomi, turėtų atitikti ir užtikrinti na, tai, kad būtų pagrįstas tas įvertinimas tinkamumo ar netinkamumo. Tai yra, kad mes galbūt ir kitaip ir plačiau turėtume žiūrėti į jaunų žmonių emocinės sveikatos priežiūrą, jų fizinės sveikatos priežiūrą. Tai galbūt pokyčių reikėtų ir kitose erdvėse, kurios nėra tiesiogiai būtinai susijusios su tarnyba kariuomenėje. Tai iš tiesų ir matosi tai, kad rūpestis savo emocinės sveikata didėja, bet galbūt nebūtinai realybėje yra vertinama tai, kaip rimta priežastis iš tiesų suteikti tas paslaugas ar galimybės, turi būti plečiamos galimybės jauniems žmonėms tikrintis tiek fizinę, tiek emocinę sveikatą savo ir, tiesą pasakius, nestigmatizuojant to. Tai sakyčiau, kad pagrindinis aspektas yra būtent dėl paties jauno žmogaus gerovės, tiek fizinės, tiek emocinės.
Kalbėjome su Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos vadovu Umberto Masi. Šią laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė. Jums klausytojai sakau, ramaus vakaro.